Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 7 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Parlamentin Evropian është debatuar për Kosovën. Autoritetet në Prishtinë vlerësuan të suksesshme seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën. Mosnjohja e Kosovës dhe vetë të termit kosovar nga ana e presidentit të Serbisë Boris Tadić shihet si përpjekje për zhbërjen e Kosovës, thon analistët në Prishtinë. Ishte kryeministri britanik Tony Blair nesër arrin në Prishtinë. Duke u shprehur për punën e tij si deputet në Kuvendin e Kosovës dhe për rrezikun eventual, Petar Miletić postierash thotë:
Po, e kam ditur se jam duke rrezikuar, por nuk e kam ditur se jam duke rrezikuar jetën.
Zyrtarët e NATO-s thonë se gabimisht janë vrarë 5 ushtar afgan. Në ndeshjen e dytë të gjysmëfinalit të kampionatit botëror të futbollit, po luajnë Gjermania-Spanja. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliçi.
Prishtinë, ish kryeministri i Britanisë së Madhe Tony Blair viziton nesër Republikën e Kosovës me ftesë të kryeministrit Hashim Thaçi, njofton qeveria Kosovës. Zëdhënësi Memli Krasiqi tha se kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për pritjen e mikut të madh të Kosovës. Gjatë qëndrimit dytitor në Prishtinë, Blair do të takohet me zyrtar të lartë të vendit, si dhe do të drejtohet deputetëve të Parlamentit të Kosovës. Sarajev, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Bosnjë-Hercegovinë deklaroi se deri tani janë regjistruar 47 parti politike dhe 14 kandidat të pavarur për të marrë pjesë në zgjedhjet e përgjithshme të 3 tetorit. Anketat tregojnë se forcat nacionaliste do të arrijnë rezultate të mira në garën e tyre për presidencën tre palëshe të Bosnjës. Kabul, zyrtarët e NATO-s njoftuan se nga një sulm i forcave të aleancës janë vrarë gabimisht 5 ushtarë afgan dhe janë plagosur 2 të tjerë. Incidenti ka ndodhur në provincën e Groznit. Zëdhënësi i ministrisë afgane të mbrojtjes, generali Mohamed Zahir Azimi, kritikoi NATO-n duke thënë se kjo nuk është një ngjarje izoluar. Ne e dënojmë këtë incident dhe për fat të keq kjo nuk është hera e parë që ndodhin incidente të tilla. Shpresojmë që kjo të jetë hera e fundit, ka thënë Azimi. Washington, Pentagoni ka mbrojtur rregullat e reja që ka vendosur për komunikimin me mediat. Zëdhënësi i Pentagonit Jeff Morrell tha se ky institucion ruan të drejtën që të miratojë apo të vërë veto ndaj disa intervistave. Ai shtoi se nëse gjithçka bëhet mirë, rregullat e reja nuk do të ndihen. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ditë më parë dërgoi një memorandum sipas së cilit paraprakisht intervistat apo ndonjë informacion tjetër për mediat dhe angazhimet politike që kanë ndikime në nivel kombëtar apo ndërkombëtar duhet të marrin miratim në të gjithë udhëheqësve të komponentit përkatës. New York, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se nuk duhet të ketë parakushte për të drejtuar bisedimet për paqe me palestinezët. Duke folur për televizionin ABC, Netanyahu mohoi të thoshte nëse do të zgjatet ngrirja e vendbanimeve të reja në Bregun Perëndimor, gjë e cila duhet të skadojë në muajin shtator. Kryeministri i Izraelit takon sot kreun e Kombeve të Bashkuara në New York, Ban Ki-moon. Jerusalem, senatori i Shteteve të Bashkuara Joseph Lieberman tha se nëse është e nevojshme mund të përdoret edhe forca për të ndaluar Iranin nga prodhimi i armëve bërthamore. Duke folur në Jerusalem, Lieberman tha se synimi për të ndaluar Iranin që të bëhet fuqi bërthamore do të realizohet përmes sanksioneve diplomatike dhe ekonomike nëse është e mundur, por edhe përmes sanksioneve ushtarake nëse është e nevojshme. Lieberman po viziton Izraelin i shoqëruar nga senatorët John McCain dhe Lindsey Graham. Berlin, Gjermania do të pranoj dy të burgosur të Guantanamos, njëri nga Siria dhe tjetri nga territoret palestineze. Ministri i punëve të brendshme Thomas de Maizière tha se të gjitha kërkesat e ardhshme nga Shtetet e Bashkuara lidhur me këtë çështje do të hidhen poshtë. Ne nuk do të pranojmë më terroristë. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar të marrim 3 njerëz, ne kemi vendosur për 2 të cilët konsiderojmë se nuk paraqesin rrezik për shoqërinë. Për të tretin nuk kemi qenë të sigurt, ka thënë ai. Mosk, Rusia dëshiron të shkëmbej një shkencëtar të burgosur prej saj me një nga të dyshuarit për spionazh në favor të Rusisë të arrestuar në Shtetet e Bashkuara. Igor Sutyagin, ekspert i armëve përthamore, është dënuar nga drejtësia ruse me 15 vjet burg për dhënien e sekreteve ushtarake një kompanie britanike. Lajmi bëhet i ditur për agjencinë Reuters nga avokati i shkencëtarit të burgosur në vitin 2004. Paris, Parlamenti i Francës ka filluar debatin për legjislacionin që ndalon përdorimin në publik të veshjeve islamike përfshirë feregjen. Ministri i Drejtësisë Michel Alliot-Marie para deputetëve tha se kjo veshje është në kundërshtim me vlerat e Francës si shtet sekular. Ajo shtoi se jeta në Republikën e Francës bëhet fytyrë hapur. Kritiket e legjislacionit thonë se ai shkel të drejtat bazë. Johannesburg, në këto çast se zhvillohet ndeshja fundit në kuadër të gjysmëfinaleve të Kupës së Botës në futboll, ajo mes Gjermanisë e Spanjës. Ekipi fitues do të përballet në finalen e 11 korrikut me Holandën. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si shtam në hapje të emisionit në Parlamentin Evropian është debatuar për Kosovën. Në debat ka marrë pjesë edhe komisionari BE-s për zgjerim Stefan File, i cili ka theksuar se Kosova edhe më tutje është prioritet për Bashkimin Evropian. Pritet që për një propozim rezolut për Kosovën do të votohet nesër. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sot në debat shumë deputet të Parlamentit Evropian kanë nënvizuar se Kosova ka një të ardhme evropiane sikur edhe vende tjera të rajonit të Balkanit dhe se BE-ja duhet të ta ndihmoj Kosovën pa marë parasysh faktin se disa vende të BE-s ende nuk e kanë njohur pavarësinë e saj. Është vërejtur se shumica e deputetve të Parlamentit Evropian do të mbështesin edhe pjesën e rezolutës ku do të bëhet ftesë shteteve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë këtë. Mirë po ka patur disa deputet të Parlamentit Evropian, sidomos nga vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, të cilat kanë shprehur rezerva, duke thënë se çështja e statusit nuk është e rëndësishme dhe se statusi nuk mund të zgjidhet pa pajtimin e të dyja palëve, pra serbëve dhe shqiptarëve. Mirë po është vërejtur se deputetet e tillë do të jenë në pakicë dhe nuk do të mund të arrëzojnë pjesën e rezolutës rreth mbështetjes së Kosovës si shtet të pavarur. Në debatin e sotëm është paraqitur edhe komisioneri për zgjerim dhe çështje të fqinjësisë së mirë Stefan File, i cili ka thënë se Kosova ka perspektive evropiane dhe se Komisioni Evropian është i angazhuar në kontakte të përhershme me autoritetet e Kosovës. Ai ka përmendur sidomos marrëveshjen e tregtisë së lirë dhe procesin e liberalizimit të vizave, duke thënë se Komisioni Evropian është duke ofruar këtë mundësi dhe tash, siç u shpreh ai, topi është në terrenin e kosovarëve dhe ata duhet të përmbushin kriteret të cilat kërkohen për të nisur dialogun e vizave. Stefan File, i pyetur për situatën në veri, ka thënë se si komisioni ashtu edhe shtetet anëtare të BE-s kanë dënuar dhunën atje dhe bëjnë ftesë ndaj të dyja palëve që të përmbahen në këtë kohë kur të gjithë janë në pritje të mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Edhe File, por edhe shumë deputet të Parlamentit Evropian, kanë thënë se ky mendim do të jetë një rast i mirë për të shtyrë dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit për çështje praktike. Mirë po edhe këtu, disa deputet, sidomos ata që janë kundërshtarë të pavarësisë së Kosovës, mendojnë se mund të ketë hapësirë edhe për negociatat e reja të statusit, diçka që shumica e parlamentarëve nuk e mbështesin. Sa i përket Kosovës, pritet që në rezolutë të përsëritet edhe një herë e armja evropiane e Kosovës, por po ashtu të përsëritet edhe kërkesa drejtuar EULEC-it dhe autoriteteve të Kosovës që të vazhdojnë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse parlamenti do të shprehë shqetësim të jashtëzakonshëm për nivelin e lartë të korrupsionit që mbretëron në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet në Prishtinë kanë vlerësuar të suksesshme për Kosovën seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga Serbia në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ku u diskutua për zhvillimet e fundit në veri të Mitrovicës. Zyrtarët e lartë të Kosovës thanë se Beogradi dështoi ta paraqesë Kosovën si një vend jo stabil dhe se argumentet e Prishtinës, sipas tyre, vërtetuan se prapa tensioneve në veri qëndron Serbia. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik në Prishtinë vlerësojnë se Beogradi nuk arriti që të fitojë pojena politike mbi atencionet e javës së fundit në Mitrovicë, për të cilat dyshojnë se i kanë nxitur vetë Serbia. Seancën e Këshillit të Sigurimit të thirrur nga presidenti Boris Tadić, Prishtina zyrtare e shesti një fitore të argumenteve të palës kosovare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot gjatë mbledhjes së qeverisë se prezantimi i Kosovës në Këshillin e Sigurimit ishte i suksesshëm dhe demantoi politikën destruktive të Beogradit ka shi zhvillimeve të fundit në Mitrovicë.
Është me interes për të gjithë, si që theksua dhe në New York, që Beogradi të largohet dhe distancohet nga inspirimi i dhunës dhe njerëzve të dhunës në këtë pjesë të territorit të Republikës e Kosovës, sepse për ne ka qenë dhe është e papranueshme gjendje që ekziston, por në të njëjtën kohë pavarësisht nga opinionin gjykatës ndërkombëtare që pritet të shkojë në tarë më në afërt për statusin e Kosovës e integritetit territorial i Republikës së Kosovës ka qenë erë dhe do të mbetet i paprekshëm, i pacenueshëm.
Tensionet në Mitrovicë u shtuan pas hapjes së zyrës për shërbimet civile atje nga qeveria e Kosovës. Kryeministri Thaçi ritheksoi se kjo zyre do të vazhdojë punën dhe shumë shpejt sipas tij do të hapen dhe gjykata dhe doganat në veri të Kosovës. Në anën tjetër, opozita mendon se qeveria i ngatroi hapat kur vendosi të hapë zyre për shërbimet civile. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se një zyre e tillë si edhe shumë funksione tjera shtetërore në veri janë më së të domosdoshme, por nënvizon ai së pari duhet të vendoset sundimi i rendit dhe ligjit e më pas të filloj funksionimi shërbimeve civile.
Ajo që ka dalë në pak, ka dalë e vërteta, që është ndërhyrja e Republikës Serbisë në Republikën e Kosovës në çështje të brendshme dhe manipulimi me ndjenja politike dhe emocionale etnike të serbëve lokal në Kosovë. Ne vlerësojmë se problemi i veri është problemi sundimit ligjit dhe jo problem i ofrimit të shërbimeve për qytetar.
Por zhvillimet e fundit në Mitrovicë janë duke u vazhduar dhe hetimet për ndriçimin e rrethanave që quan deri te incidenti që la pas një të vdekur dhe 10 të plagosur. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha sot se institucionet do të vazhdojnë angazhimet për të vendosur rendin dhe ligjin në atë pjesë të Kosovës. Ai tha se thirrja e mbledhjes së Këshillit të Sigurimit nga Serbia nuk është bërë për të prezantuar gjendjen reale në terren, por me qëllim të vetëm që të tregohen mesazhe politike para vendimit të gjykatës ndërkombëtare të kënëse Kosova nuk është stabile.
Kanë pasë në strategjinë e tyre që të qonë mesaje para opinionit të gjenëdës, të prezentohet Kosova si vend jo stabil dhe eventualisht ato synimet e tyre që pas opinionit këtë bisedime për status. Në një mënyre kanë denu incidentin që dhe ne denojnë, por realisht kanë dalë homës nëse tuhet trafq, kanë dalë homës në këtë.
Ministri Bajram Recepi ka paralajmëruar pjesëtarët serb në radhët e policisë së Kosovës në veri që të përfillin hierarkinë e institucioneve të Republikës së Kosovës ose në të kundërtën, ai tha se ata do të përballen me pasoja. Për incidentet e fundit në Mitrovicë, Prishtina zyrtare ka fajsuar politikën e Beogradit si nxitës së të tensioneve, përderisa Beogradi është përpjekur që përmes alarmimit të Këshillit të Sigurimit ta paraqesë gjendjen në Kosovë si jo stabile dhe të paqëndrueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Mosnjohja e Kosovës si shtet dhe vetë termit kosovar nga ana e presidentit të Serbisë Boris Tadić, nga analistët në Prishtinë shihet si përpjekje për zhbërjen e shtetit të Kosovës. Në seancën e Këshillit të Sigurimit, zoti Tadić u shpreh se nuk e njeh termin kosovar, duke theksuar se në mjediset me shumicë serbe kosovari nuk ekziston. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Analisti Migjen Kelmendi sheh përtej kësaj deklarate. Ai thotë se me këtë refuzim që i bën identitetit kosovar, presidenti serb vë në pajtjet e politikës zyrtare të Beogradit për zhbërjen e shtetit më të ri në botë.
Por vetë fakti se mohohet kosovari, njëkohësisht mohohet Kosova si shtet. Ajo që i dhem Serbisë sot dhe establishmentit të ri është shteti i Kosovës, jo është Shqipnia e madhe, jo është Shqipnia etnike. Bile pretendim i këtij establishmenti nacionalist në Beograd është Shqipnia etnike, sepse përmes Shqipnisë etnike, Serbia më në fund kishte me i rrumbullakua ambicjet e veta për Serbinë etnike, me bashku Republika Srpskën që i ka metë atje në aton, me këput një coftë Kosovës dhe me evitu rezikun që ata e konsiderojnë rezikun më të madhë për këtë shtetë, e ajo është ekzistenca e një shtetit ri të determinum si qytetar i barabartë dhe ku të gjitha etnit dhe kombet jetojnë në paqë.
Refuzimi njohjes së shtetit të ri të Kosovës dhe termit kosovar nga ana e Beogradit zyrtar sipas analistit Halel Matoshi është rrjedhoj e siç e quan ai nacionalizmit serb.
Politika zyrtare e Beogradit dëshiron që ta ndajë Kosovën bija etnike, domthonjë që fitojë territore nga Kosova, dhe duke qenë se nëse ndohet Kosova praktikisht me këtë metodë që të shkatërrohet edhe ideja e shtetit të Kosovës, sepse Kosova ndohet realisht nuk mund të, të ekzistojë si një shtet i pambarur.
Beogradi zyrtar nuk e njeh shtetin e Kosovës, megjithëse ajo tashmë është njohur nga 69 shtete, shumica nga ato vendet më të fuqishme në botë si Shtetet e Bashkuara dhe 22 vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, Migjen Kelmendi thekson se refuzimi i Serbisë që të njohë çdo gjë që ka të bëjë me shtetin e ri kosovar është kthim në të kaluarën konfliktuoze.
Sot Kosova si shtet qytetar është një fakt. Është një fakt i të drejtës ndërkombëtare, është një fakt i skenës ndërkombëtare dhe përpjekja mos me njoft është përpjekja me u kthy te konflikti, përpjekja me u kthy te metodat e tejkalume anakronike për zgjidhjen e problemeve dhe një përpjekje retrograde për përgjithësi drejt qasjes së Kosovës. Kosova e ka një dalje dhe ajo dalje edhe ai cak kisha me thonë është ai që e tha edhe presidenti i Europës Zoti Rompuy që Unioni Evropian është
Refuzimi të presidentit serb Boris Tadić në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s se nuk ka identitet kosovar, por ka shqiptar serb dhe komunitete tjera, ministri i jashtëm Skënder Hyseni është kundër vend duke thënë se kosovarë janë të gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë pa dallim etnie. Analisti Halil Matoshi thotë se një qendrim i tillë i Tadićit paraqet frikën që sipas tij po e tregon Beogradin ndaj pranimit të realitetit të ri kosovar nga ana e serbëve lokal.
Pranimi i shtetit të Kosovës dhe planimi i një farë kosovarizmi nga ona sërbet Kosovës ja merë gjitha argumentet qeverisë imperialiste të Beogradit, kështu që Tadić se tash e ka kthy krejt teju në luftës politike praktikisht për friksimin e sërbet Kosovës që mas një kush mos ta planojnë shtetin e ri.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deputeti serb në kuvendin e Kosovës, Petar Miletić, thot se po ndihet më mirë, pasi të hënën u plagos prej të shtënave nga një person i panjohur. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ai thot se me hyrje në kuvendin e Kosovës e ka ditur se rrezikohet, por nuk e ka ditur se i rrezikohet jeta. Me deputetin Petar Miletić ka biseduar korrespondentja Radio Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlović.
Si ndiheni tani?
Më mirë, po e marr veten.
A mund të na përshkruani atë që ka ndodhur?
Të hënën rreth orës 8 të mëngjesit jam nisur të shkoj në punë. Duke u afruar te automjeti hetova dikë që nuk e kam parë, që më kishte dalë pas shpine dhe që shtiu në mua 4-5 plumba. Kjo ka ndodhur para ndërtesës në të cilën jetoj në rrugën Tanas Rajić.
A foli sulmuesi?
Jo, a i gjuajti ndërsa unë arrita të ikë pas automjetit, a i pas të iku nuk e kam parë.
A mund të arju në përfundimin se sulmuesi nuk ka dashur t'ju vrasë, por vetëm t'ju plagos pasi nga afërsia shtën në këmbë?
Nuk dua të spekuloj sepse po të shkon të plumbi një centimetër majtas ose djathës, do të mund të godis të arterien dhe epilogu do të ishte njëtë si të kishte shtën në kokë.
Pavërsisht sa e keni të vështira, keni menduar këto ditë se për kë mund të jeni penges?
Këto ditë sa jam i shtrirë në kujdesin intensiv, kuptohet që ka menduar edhe për këtë. Nuk mund të përmenda s'ka as një opcion. Jam i ri që kur nuk ka apostrofuar askë as në aktivitetin tim politik dhe as në jetën private. E kam vështirë të besoj që dikush gjuan kundër meje sepse i takon një opcioni tjetër politik. Unë dyshoj në disa njerëz, por e kam vështirë ta them sepse nuk dua të gaboj. Pastaj këtu është edhe hetimi që duhet të jap rezultatin dhe në fund unë duhet të vazhdoj të jetoj këtu.
A është dukur i rrezikshëm pranimi pozicionit të deputetit dhe hyrja në kuvendin e Kosovës?
Po, e kam ditur se jam duke rrezikuar, por nuk e kam ditur se jam duke rrezikuar jetën. E kam ditur se po rrezikoj prestigjin tim, njollosjen e emrit dhe mbiemrit, personalitetit tim, familjes sime, por nuk kam supozuar se dikush do të gjuajë ndaj meje. Unë këtë rrezik kam dashur ta marr sepse kam menduar se në institucionet e Kosovës mund të bëhet diçka e dobishme për serbët. Ky ka qenë një nga shkaqet kryesore pse kam pranuar këtë pozicion. Kam mundur të jetoj edhe pa të, por kam menduar se ka kuptim të jesh atje. Mjerisht, dikush mendon se nuk ka kuptim dhe jo vetëm që nuk ka kuptim, por se duhet penguar edhe fizikisht ata që duan të bëjnë një gjë të tillë.
Ky që ka ndodhur mund t'i luhas në përcaktimin tuaj politik.
Jo, nuk mundet. Të vetmen gjë që mund ta bëj është të vendos që të mos merrem me politikë. Drejtimi që kam marrë në politikë mendoj se është i drejtë dhe unë nuk do ta ndryshoj. Është mundur që të heq dorë nga politika dhe këtë jo për shkak të jetës sime, por jetës së fëmijëve të mi.
Deputeti serb në Kuvendin e Kosovës, Petar Miletić.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në raportin vjetor të ombudspersonit të Kosovës, thuhet se ankesat më të mëdha nga qytetarët janë bërë në adresë të sistemit gjyqësor, e pastaj për administratën qendrore, atë komunale e të tjera. Lidhur me lirinë e lëvizjes, thuhet se ajo nuk është garantuar në gjithë Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Avokati i popullit Sami Kurteshi tha se ankesat më të shpeshta janë zvarritja e madhe procedurave gjyqësore dhe korrupsioni real ose i perceptuar në tërë sistemin gjyqësor. Kurteshi tregon edhe probleme tjera të identifikuara nga institucioni i avokatit të popullit.
Numri më i madh i ankesave në institucionin e avokatit të popullit ka të bëjë me gjyqësorin në përgjithësi. Rënd të dytë vijnë ministrit të ndryshme, do të thotë administrata qendrore. Në rënd të tretë vijnë komunat, në rëndin e katërt prej institucione vjen policia, pasaj vjen AKP-ja, apo Agjencioni Kosovari Privatizimi, që shka ndryshu, edhe mandej vijnë tjera.
Sa i përket problemeve në ministri të ndryshme, ankesat më të shpeshta sipas Kurteshit janë paraqitur për punësim dhe largim nga puna në mënyrë jo ligjore. Në anën tjetër, në raport theksohet edhe kufizimi i lirisë televizjes. Në Republikën e Kosovës kjo çështje është komplekse dhe shpesh varet drejtpërdrejtë nga zhvillimet politike në vend. Ndonse kjo e drejtë nuk është e kufizuar nga autoritetet vendore, avokati i popullit Sami Kurteshi thekson se liria lëvizjes nuk është e garantuar në tërë territorin e Kosovës për të gjitha bashkësitë etnike gjatë gjithkohës. Sidomos shkelje serioze të lirisë së lëvizjes sipas tij kanë në pjesën veriore të Mitrovicës, ku institucioni i avokatit të popullit ka një zyre rajonale në atë pjesë.
Se liria e lëvizjes nuk është e garantuar në gjitha pjesët e Republikës Kosovës. Kurse për pjesën në Mitrovicën veriore, liria e lëvizjes për ne bashkëpunëtorët tonë është relativisht e kufizuar, siç është e kufizuar edhe për persona të tjerë. Kjo është çështja e parë dhe çështja e dytë është se ne nuk kemi kurfar kompetencash mbi strukturat, ashtu quajtura struktura paralele që për ne nuk janë të liçme.
Ndërsa në pjesën qendrore të Republikës së Kosovës, sa i përket lirisë së lëvizjes, gjendja qendron më mirë, thot Aleksandra Dimitrievich, udhëheqëse zyres avokatit të popullit në Gračanicë. Ajo thot se nuk ka numër të madh të ankesave sa i përket lirisë së lëvizjes, por megjithatë ankesa ka në adresë të gjykatave dhe agjencinë e pronës.
To ju glamenton najviše imovina i dužina postupka pred sudovima kao i predmeti koji se odnose na Kosovsku agenciju za imovinu i dužina postupka pred tim agencijom.
Ka pasur ankesa rreth zvarritjes së procedurave në gjykata dhe në agjencinë e pronës, tha Dimitrievic. Sa i përket situatës së gjithëmbashme në fushën e mbrojtjes së pronës, në raport thuhet se kjo çështje kërcënohet seriozisht nga mungesa sundimit e ligjit dhe mekanizmave jo efektiv të kontrollit të pushtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Maqedoni prej pavarësisë janë paraqitur lëvizje të ndryshme nën petkun fetar, siç është lëvizja radikale vehabiste, thot kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Sulejman Recepi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se kjo lëvizje shtehet ekstreme, ndërsa interpretimi i tyre është shumë radikal dhe nuk përkon me realitetin islam në këto troje. Sipas tij, qeveria Maqedonisë nuk ka ndërmarr masa kundër kësaj lëvizjeje, ndërsa në rajon, përfshirë edhe Kosovën, autoritetet kanë ndërmarr masa. Me Sulejman Recepin ka biseduar korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Fillimisht, zoti Recepi, si komentoni zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në relacionin Bashkësi Islame e Maqedonisë dhe grupeve që kanë shkaktuar incidente në disa xhami të Maqedonisë?
Po, Bashkësia Fetare Islame është i vetmi institucion fetar islam në vend dhe është kategori kushtetuese në Republikën e Maqedonisë që mban përgjegjësinë e jetës fetare islame në këtë vend. Mirë po, është një vërtet shumë e madhe që kohëve të fundit, viteve të fundit, apo më mirë të them prej momentit të nënvesimit të Republikës së Maqedonisë si shtet sovran dhe i pavarur, Këtu edhe në këtë sipërfaqe të këtij vendi paraqiten lëvizje të ndryshme në pesë kunfetar. Një prej atyre lëvizjeve është edhe lëvizja e njohur e quajtur radikale vahabiste. Ne kemi bërë përpjekje si institucion fetar vazhdimisht që personat e involvuar në këtë drejtim kemi desh t'i largojmë, t'i distancojmë, t'i shpëtojmë prej asaj lëvizje. Prandaj asnjëherë nuk kemi shku që t'i atakojmë publikisht. Dhe vazhdimisht kur na u ka parashtruar pyetja se si qëndron kjo lëvizje këtu në Republikën e Maqedonisë dhe se sa ju si bashkësi fetare islame jeni të atakuar prej tyre, ne vazhdimisht kemi desh t'i mbulojmë, kemi desh t'i tolerojmë, nga ana tjetër kemi pas shpresë dhe bindje se ato do të largohen dhe do të distancohen. Për fat të keq, Matuqe nuk ka tolerancë, ki institucion ndaj lëvizjeve të tilla dhe prandaj gjithmonë do t'i emërton me emrin e vërtet të vet.
Po, cili është qëllimi i funksionimit të lëvizjes vahabiste dhe si ndikon kjo në zhvillimin demokratik të shoqërisë në Maqedoni, veçanërisht shoqërisë shqiptare?
Përcaktimi i tyre është ekstrem, interpretimi i tyre është shumë radikal, interpretimi cili nuk ka të përkojë me realitetin e islamit të trojë. Interpretim të këti islamit të radikal, të përzir me politik, të mshefur apo të kombinuar me politik, kur njëherë nuk ka qenën i predikuar, as nuk e pranojmë si interpretimi i pastër islam. Këto tentojnë të bëjnë çrregullime, të bëjnë përçamje, të bëjnë shoqërime, të shtojnë urrëtin në mesin e një konfesioni, mos flasim për konfesione tjera. Prandaj ato kur dalin, përdorin fjalorin fjalor të melekëve, të engjujve, anë vërtet mshifet në strategjinë e tyre, është strategji shumë e errët dhe shumë trunditëse. Prandaj rreziku nuk i ka nosur këtu në këtë moment bashkisë fetare islame, po rreziku i ka nosur tërë shoqërisë në të cilën jetojmë të gjithë ne së bashku, pa marrë parasysh edhe përkatësitë fetare të ndryshme të cilat janë. E sidomos Republika e Maqedonisë, kur ne bëjmë përpjekje dhe bëjmë luftë me gjitha forcat që kemi që të bëhemi pjesë e Evropës së bashkuar, në thot futemi në familjen e madhe evropiane, me këto struktura është e thmer Evropa me na pranu neve në midisin e vetë.
Dr. Xhepi, ju thatë se për këtë incidentin që ndodhi së fundmi në xhamin e Isabeut, po edhe për funksionimin e lëvizjes radikale vahabiste e keni njoftuar dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë. Sa ju jeni të kënaqur nga reagimi i dikasterit të policisë?
Është një vërtet shumë e madhe që çdo herë kur e kemi bisedu, do të thotë institucionet, e konkretisht Ministria e Punëve të Brendshme, kemi pasën përkraje verbale. Për tjere se ato e ndjekin punën, i përcjellin lëvizjet, i janë në rrjedha, do të marrin masa, sankcionuese si mbas sistemit juridik të vendit, po me thonë të vërtetën, ne si bashkësi fetare islame, kove të fundit, jemi mjaft skeptik në këtë drejtim, dhe shofim se realisht ka një pasivitet shumë të patolerueshëm nga organet kompetente të qeverisë së Republikës Maqedonisë, konkretisht Ministria e Punëve të Mbrendshme. E këtë e themi sepse duke filluar që nga Bosna, nga Serbia, nga Sandžaku, nga Mali i Zi, nga Kosova, por pse jo edhe nga Turqia dhe Bulgaria, të gjitha këto vende, do të thotë, kanë treguar me veprimet e veta juridike se kanë marrë masa, i kanë përcjellë dhe me të vërtetë ju kanë kundërvuar këtë në lëvizjeve radikale, të cilët tentojnë ta infektojnë shoqërinë në bardh në këtë rajon. Këtu të ne në Maqedoni kanë një realitet i pamohushëm se ende nuk ka ndodhur asnjë send që qeveria dhe organet kompetente të ndërmarrin masa.
Kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë, Sulejman Recepi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Në Parlamentin Evropian është debatuar për Kosovën. Autoritetet në Prishtinë vlerësuan të suksesshme seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën. Mosnjohja e Kosovës dhe vetë termit kosovar nga ana e presidentit Boris Tadić shihet si përpjekje për zhbërjen e Kosovës, thon analistët në Prishtinë. Ishte kryeministri britanik Tony Blair nesër arrin në Kosovë. Duke u shprehur për punën e tij si deputet në Kuvendin e Kosovës dhe për rrezikun eventual, Petar Miletić postierash tha:
Po, e kam ditur se jam duke rrezikuar, por nuk e kam ditur se jam duke rrezikuar jetën.
Zyrtarët e NATO-s thonë se gabimisht janë vrarë 5 ushtarë afganë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.